Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme.
Milí diváci Postoj TV, toto je prvá Vatikánska sedma, ktorú môžete nielen čítať, ale aj pozerať. V redakcii Sveta kresťanstva sme sa rozhodli, že by sme vám raz za mesiac chceli priniesť Vatikánsku sedmu v podobe videodiskusie, kde si budeme pozývať aj ďalších zaujímavých hostí a spolupracovníkov Sveta kresťanstva, ktorí môžu pre vás priniesť zaujímavé postrehy a komentáre z diania v cirkvi. Dnes však v tejto prvej videodiskusii v rámci Vatikánskej sedmy budem diskutovať s tradičnými autormi každotýždňovej Vatikánskej sedmy s mojimi kolegami Imrichom Gazdom a Paľom Rabarom. Páni, vítajte v štúdiu.
Ďaká, pozdravujeme všetkých divákov.
Dobrý deň.
Rok 2024 nám beží dosť rýchlo, ani sme sa nenazdali a prvá štvrtina roka je za nami. Zaujímavé udalosti sa za prvé 3 mesiace diali v katolíckej cirkvi. Podľa mňa jedna z takých dosť sledovaných a tém, o ktorej sa aj dosť písalo, bolo zdravie pápeža Františka, ktorý má dlhodobo zápal horných dýchacích ciest, mal problém čítať prejavy, ktoré za neho čítali jeho spolupracovníci. Na zahraničných médiách a portáloch sa o tom dosť píše a diskutuje. Niektorí majú pocit, že Vatikán ohľadom zdravia pápeža niečo tají. Iní hovoria, že o nič vážne nejde. Tak, Paľo, ako to je s pápežovým zdravím? Máme sa o ňo obávať, alebo je to len nejaká bežná výroza, ktorá trvá dlhšie?
Podľa mňa netreba nad tým veľmi špekulovať. Je pravda, že Vatikán možno nepovie vždy všetko, ale to, čo môže byť pre nás smerodajné, je to, ako vidíme toho pápeža potom už naozaj na verejnosti. Čiže napríklad aj táto Veľká noc ukázala, že bez ohľadu na to, o čom sa hovorilo, čo sa zatajovalo, jednoducho, nemusíme poznať úplne jeho diagnózu, jednoducho videli sme, áno, počas palmovej nedele vynechal pripravenú kázeň, neprečítali ju, ani ju nedal čítať niekomu inému. To vyvolalo také obavy, že ako zvládne Veľkú noc, trojdnie, čo nakoniec zvládol celkom dobre. Hoci preventívne nebol na krížovej ceste večer v Koloseu.
To nebol ani minulý rok vlastne.
To nebol minulý rok, ale vtedy bol akutne aj potom vlastne po tej hospitalizácii. Čiže, a potom zvládol vlastne napríklad Urbi et Orbi veľmi pekne prečítať. Čiže ja by som ako keby toto nejako až tak neriešil, skôr by som sa pozeral na to, že ako ho vidíme. A ja som mal z tej Veľkej noci pocit, že to zvláda. No. Napriek tomu, že áno, je tam ten vek, sú tam tie problémy. Takže to zdravie bude téma, len hovorím, dôležité je to, že ako my vnímame, že či funguje, nefunguje, ako to vlastne zvláda.
A myslím, že tam sa ani netreba nejako obávať, že by Vatikán niečo zatajoval, lebo od choroby a smrti Jana Pavla II., kde vlastne tá choroba bola dlhotrvajúca, sa Vatikán naučil aj tieto zdravotné témy ohľadom pápežov, zdravotný stav, komunikovať veľmi transparentne. Čiže ak by tam bol nejaký iný problém, okrem tých problémov, ktoré sú známe s tým bedrovým kĺbom a s problémom s chodením a potom dýchacími problémami, ktoré sa ukazujú akutnejšie v poslednom čase. Ak by tam niečo iné vážne bolo, tak si myslím, že Vatikán by to komunikoval. A o tom, že pápež František sa nejako neopúšťa, si myslím, že svedčí ako nielen tá jeho aktivita týkajúca sa veľkonočných slávení a rôznych vyjadrení a rozhovorov, ktoré dáva, ale aj avizovaná cesta, ktorá by mala sa uskutočniť, aj keď Vatikán zatiaľ oficiálne nepotvrdil. V septembri má to byť veľké azijské turné, ktoré má údajne trvať možno až 10 dní, kedy pápež by mal navštíviť Indonéziu, Východný Timor, možno Singapur, možno aj Vietnam, dokonca komunistickú krajinu. Momentálne je tam Presne. Momentálne je tam teraz štátny sekretár Parolin, čo tiež indikuje, že asi sa tá cesta naozaj pripravuje. Takže aj tieto pápežové plány ukazujú, že jednoducho je pri sile a ide ďalej.
Ja ťa opravím, vo Vietname je Kalager, myslím, nie Parolin, ale to len tak na upresnenie. Pokiaľ ide ešte o pápežovú cestu, tak naozaj on má odvahu, podľa mňa v svojom veku a zdraví ísť tak ďaleko. Tá cesta síce oficiálne ešte nie je potvrdená, ale indonéskí biskupy už to potvrdili a dokonca hovorili aj o tom, že nuncius v Indonézii to potvrdil vláde, ale takáto dlhá cesta sa aj dlho pripravuje. Nehrozí pri pápežovom zdraví, že sa môže zrušiť na poslednú chvíľu? Videli sme to už vonkoncom v minulosti.
Môže sa. Ako okrem indonéskych biskupov už aj, myslím, indonéske ministerstvo zahraničných vecí to komunikovalo, že tá cesta sa pripravuje. Takže áno, môže sa zrušiť tá cesta. Videli sme to už aj, myslím, minulý rok, keď bola avizovaná, ak si dobre pamätám, cesta na Maltu, alebo myslím, že áno, že to bolo na Maltu. A bola zrušená z nejakých zdravotných dôvodov, takže áno, môže sa to stať.
Hovoril si, nechám ti už slovo, vlastne o vitalite pápeža, že vlastne poskytuje rozhovory. Ale pápež František aj v tých svojich rozhovoroch sa často vyjadruje k Ukrajine, však novinári sa ho na to aj pýtajú. A ja mám pocit, že on tak niečo povie, naštve Ukrajincov a možno aj ich spojencov. A potom tak ako keby vatikánska diplomácia trochu žehlila. Počuli sme to jeho vyjadrenie, myslím, pre švajčiarsku televíziu, keď hovoril o bielej vlajke. Takisto aj v minulosti niektorými vyjadreniami, kde vyzýval k rokovaniu medzi Rusmi a Ukrajincami, ako by nahneval Ukrajincov, tak hovorí pápež naozaj veci trošku, ktoré možno naštvú tých Ukrajincov podľa teba, alebo je to skôr o tom, že sa to vytrhne z kontextu?
Toto jeho vyjadrenie, alebo táto téma sa už pretriasala niekedy začiatkom marca, keď vlastne nebol ešte ani zverejnený samotný rozhovor, ale boli zverejnené tie ukážky z rozhovoru, ktorý vyšiel potom neskôr. A my sme mali k tomu aj na Svete kresťanstva komentár, ktorý som práve ja písal. Takže už nechcem zachádzať do tých rôznych detailov, ale len možno jednu vec by som spomenul, že trochu vnímam ako taký možno problém súčasného pontifikátu alebo súčasného pápeža, že naozaj sa miestami posúva do takej role influencera Svätý Otec, ako keby proste mal potrebu sa ku každej téme vyjadriť, nič si nenechať uísť. A jednoducho, toto sme nevideli pri predchádzajúcich pontifikátoch. Akože ja sa teším aj ako človek, aj ako novinár z toho, že naozaj pápež začal oveľa intenzívnejšie komunikovať, veď videli sme to už za Jana Pavla II., za Benedikta XVI., za Františka, vrajím, je to možno až také preexponované, je to super táto otvorenosť. Na druhej strane možno mi tam niekedy chýba taká hlbšia príprava na tie jednotlivé rozhovory, ktoré pribúdajú ako na bežiacom páse. A pápež sa pri tých rozhovoroch často púšťa až do takého komentovania nejakých jednotlivostí, čo je podľa mňa trochu chyba. U Jana Pavla II. Napríklad sme videli, že jasne komunikoval nejaké zásadné veci, nikdy nie vojne, keď sa schyľovalo k vojne v Iraku. Ale pápež František sa okrem komunikovania nejakých týchto základných evanjeliových posolstiev púšťa aj do takého až politického komentovania, ako keby nejaký politológ alebo zahranično-politický analytik vývoja bojov napríklad na Ukrajine. Čo podľa mňa celkom pápežskému úradu neprináleží a jednoducho potom dochádza aj k takýmto podľa mňa diplomatickým chybám, ako keď pápež si moderátorom nechal vtlačiť tú dikciu bielej vlajky.
Mňa zaujalo ešte, ty si to v svojom texte upozornil, že on vlastne spomínal aj Slovensko v tom rozhovore. Ty si to v tom texte akože pripomenul alebo upozornil na to, ale možno tí, ktorí to nečítali, o čo tam vlastne išlo? Kde si to kritizoval, že to bola chyba, ak to takto poviem diplomaticky?
No, pápež sa vrátil k svojej návšteve na Slovensku roku 2021 a spomínal, že aj tu je vidno dôsledky vojny na Slovensku, pretože v uliciach bolo veľa rodičov, detí, starých mám, ale chýbali tam starí otcovia, detkovia. Pápež František to dal do kontextu s tým, že je to dôsledok vojny, ale viem, že v našom priestore na Slovensku alebo v Československu posledný vojnový konflikt, ktorý sa nás priamo dotkol, bola druhá svetová vojna. Takže jednoducho, možno, že pápež sa v tom vyjadrovaní tak trošku stratil a nejak mysľou bol niekde na Balkáne, lebo tam by dali sa tie slova ako legitimne vysloviť, keďže vojna v rozpadajúcej sa Juhoslavii je záležitosť 90. rokov a tie dôsledky teda tam chýbajúcich starých otcov môžu pociťovať aj dnes, ale určite nie na Slovensku.
Ďalšia téma, ktorá momentálne hýbe cirkevným dianím, je nový dokument o ľudskej dôstojnosti. Ty si ho, Pali, trošku pozeral a si písal k tomu text, tak čím ťa zaujal? Lebo niektorí hovoria, že to je len také, ako keby, že shrnutie dokumentov, ktoré k tomu vydala cirkev za posledných, ja neviem, 70 rokov a že cirkev opakuje staré pravdy. Niektorí hovoria, že sa cirkev dotýka aj nových problémov, tak ako to je s tým dokumentom? Bude ešte rezonovať?
Ja si myslím, že tento dokument paradoxne nebude až tak veľmi rezonovať, si myslím, v globálnom meritku, pretože nie je taký kontroverzný, ako bola decembrová fiducia supplicans. pretože jednoducho tento dokument je, on je síce v niečom prekvapivý, je prekvapivý, ešte dopoviem toto, že ako keby napriek nejakému momentu prekvapenia, jednoducho on má v sebe väčšiu takú konzistenciu a hlavne menšiu kontroverznosť. Respektíve pre nejakú skupinu aj veriacich môže byť kontroverzný, ale tá skupina je jednoducho zrejme menšia, alebo nemá taký, nemala taký hlas, ako bol ten odpor voči fiducii z tej konzervatívnej strany spektra. A to, čo mňa napríklad zaujalo na tomto dokumente o ľudskej dôstojnosti, je, a to nie mňa, ale to boli také prvé analýzy morálnych teológov, až prekvapivá jednoznačnosť vlastne. Vzhľadom aj na pápeža Františka, často tu riešime to, že ako čítať niektoré jeho vyjadrenia, ale aj dokumenty Amoris Laetitia, Fiducia, že si to každý vysvetľuje, ako chce. Zatiaľ sa javí, že tento dokument je pomerne jednoznačný, podľa niektorých až prekvapivo tvrdý, alebo naozaj, že je taký, že kategorický. Asi najviac ľudia narážajú, alebo sa to fokusuje na tú otázku zmeny pohlavia a na tú tému trans. Samozrejme, toto vyvolalo kritiku v tom spektre tých kresťanských združení, organizácií, ktoré sú advokátmi skupiny ľudí s inou sexuálnou orientáciou a tak ďalej. Čiže áno, je tu nejaká kritika, ale ja si myslím, že nebude taká výrazná, ako bol ten odpor pri fiducii, kde celé kontinenty, keď to tak preženieme, sa postavili proti. Čiže áno, tento dokument sa zdá byť až netypický na pápeža Františka jednoznačný. Pomerne, slovo tvrdý nie je správne, naozaj on ide v duchu magisteria. On tam akože, zaujímavé je to, že ten zoznam tých porušení práv je akýby aktualizovaný, ale nielen o to, čo učí pápež František, ale vlastne kardinál Fernández, ktorý predstavil tento dokument, hovoril aj, zaramcoval to do tej skupiny posledných pápežov, že to sa bavíme tu o tých témach posledných rokov, nielen pápeža Františka, ale celé obdobia. Čiže to sú také prvé asi postrehy k tomu.
Je tam nejaká nová téma, ktorú Vatikán rieši, ktorú možno tak výrazne predtým neriešil v niektorých dokumentoch, ktorá ťa tak možno zaujala alebo prekvapila? Mňa napríklad zaujalo, že tam hovorí aj o digitálnom násilí.
Určite, je tam takýchto zopár prvkov. Myslím si, že ešte môže rezonovať trest smrti. Na to sú rôzne pohľady, ale tá, čo je pomerne nová téma, lebo vlastne v katechizme sa to zmenilo, táto otázka za pápeža Františka, a je možné, že ešte nie je úplne uchopená, ako keby, že o tom ešte bude diskusia. A potom sú tam také tie témy, možno nie nové úplne že pre nás, že pozeráme to, že čo to tam je, ale vzhľadom na pápeža Františka sú jeho témy, čiže sú tam silní migranti, obchodovanie s ľuďmi, tento typ. Niektorých prekvapilo, že tam malá zmienka alebo krátka zmienka o zneužívaní, sexuálnom zneužívaní, ale tak akože zase v duchu toho celého je to ako jeden z tých bodov, čiže z tých, treba to vnímať tiež v tom kontexte, že nedá sa vymenovať všetko, alebo takže
mňa to zaujalo, keď môžem sa do toho zapojiť, téma náhradného materstva alebo surogátneho materstva. Lebo pápež k tejto téme sa aj v minulosti viackrát vyjadroval, ale zdá sa, že v poslednom období začal na ňu klásť taký väčší dôraz, že hovoril o nej aj počas stretnutia s veľvyslancami, ktorí sú akreditovaní pri Svätej stolici na začiatku roka, keď vyzval celý svet akože k zákazu náhradného materstva, a teraz v tomto dokumente Dignitas Infinita sa opäť tejto téme venuje. A dokonca pár dní pred vydaním tohto dokumentu sa aj vo Vatikáne konala veľká konferencia na túto tému, na ktorej vystúpila jedna Američanka, Olivia Maurelová, ktorá vlastne takto prišla cez náhradné materstvo na svet, a ona sama o sebe vraví, že je neveriaca, vôbec to nerieši cez nejaký náboženský pohľad, ale že ako človek, ako ľudská bytosť, dodnes má z toho rôzne traumy a prešla si pokusmi o samovraždu a podobne. Sa priznala k tomu, že ona minulý rok napísala pápežovi Františkovi, kde ho vyzvala, aby sa viac zasadil za túto tému zákazu náhradného materstva, a zjavne tak pápež urobil, posluchol túto Američanku a začal túto tému akcentovať.
Viac si o tomto dokumente a o tom, čo prináša, môžete prečítať na našej stránke svetkresťanstva.posto.sk, kde Paľo Rabara to celkom podrobne spracoval. Poďme teraz Vatikánu na Slovensko. Tu sa diali tiež zaujímavé veci, tak možno ušlo to mediálnej pozornosti, ale konferencia biskupov Slovenska zverejnila prvú správu o sexuálnom zneužívaní, a Ty si, Pali, teba tam teda zaujalo to, že biskupy okrem iného riešia aj to, že sa chcú pýtať štátu, ako majú postupovať v prípadoch, ak si obeť, ktorá oznámi cirkevným autoritám zneužívanie, ak obeť v takomto prípade to nechce postúpiť polícii alebo orgánom činným v trestnom konaní, tak prečo si sa rozhodol toto riešiť a čím to je vlastne zaujímavé?
Tak treba povedať asi, že jasne, že to nie je nosná téma toho, tej správy. Tá, tu treba oceniť určite, že katolická cirkev na Slovensku zhrnula nejakú svoju prácu za tie posledné roky, prišla, zverejnila nejaké čísla. Akože pomerne tie štatistiky boli celkom akože bohato rozpracované. Ja by som povedal, že nie, že zaujalo mňa to akože osobne aj ako novinára, ako laika, že trochu aj vyrušilo, že ako keby, a teraz nie preto, že by tu išlo nejaký škandál. Ja som na to snažil aj spracovať, nie ako škandál, ale ako tému, ktorej som nerozumel a musím sa priznať, že stále nie som si úplne celkom istý, že o čo tu ide, že prečo cirkev vlastne verejne ako keby nejakú svoju pochybnosť zverejnila, čo mi príde práve pri tejto téme sexuálneho zneužívania veľmi citlivé a asi také aj netaktické, že ak máme nejakú pochybnosť a zverejníme ju, tak to môže vrhať na nás zlé svetlo. Aj keď máme dobré úmysly, ale nepôsobí to dobre. Nepôsobí to vôbec dobre. A jednoducho, je to pomerne komplikovaná právnická vec. Nemusíme to asi nejak, by sme sa možno zamotali, alebo by to bolo zdlhavé. Ale jednoducho áno, zdá sa, že tu naozaj cirkev má nejakú dilemu, že sa stretáva pri tom nahlasovaní prípadov aj s tým, že tá obeť to nechce riešiť cestou trestného konania cez políciu. A hovorím, to ako keby je naozaj odborná vec, len mňa udivuje to, že cirkev zverejnila tú svoju dilemu takto akoby do sveta, že s ňou prišla. Pričom sama tvrdí, keď sme to spracovali, tak sama tvrdí, že ani nemá nejakú právnu pochybnosť tom, ale že skôr nejakú morálnu. A chce sa ubezpečiť, obrátiť sa na ministerstvo vnútra kultúry, čo mi príde také zvláštne, že bez hľadu na to, kto je pri moci, jednoducho, aby sa cirkev obracala v nejakom morálnom ubezpečení na ministerstva, ja neviem, či toto potrebujeme, akože že jednoducho, celé mi to prišlo také zvláštne a ešte sa tomu asi budeme venovať, lebo si myslím, že ešte tam sú nejaké otázniky, ktoré zostali.
A dôležité je určite, že táto téma sa reflektuje, že konferencia biskupov Slovenska je naozaj akože dáva dôraz v posledných rokoch. Napokon tlačí k tomu nielen svetská spoločnosť, aby cirkev v tomto bola naozaj rázna a transparentná, ale aj samotný pápež František. V susednom Poľsku vidíme, ako sa stalo takým laboratóriom riešenia nezodpovedných biskupov, že tam v podstate v priebehu posledných 5 rokov museli 10 biskupy odstúpiť alebo boli odvolaní. Nie kvôli tomu, že sami boli aktérmi sexuálneho zneužívania, boli aj tie prípady, ale väčšina z nich boli práve tí, ktorí neriešili tieto kauzy v súlade s vatikanskými nariadeniami, s tým známym dokumentom Vos Estis Lux Mundi, Vy ste svetlo sveta, pápeža Františka z roku 2019. Aj teraz vlastne, keď hodnotíme tie uplynulé mesiace, tak vo februári, v marci dvaja poľskí biskupy ďalší odstúpili práve z tohto dôvodu.
Myslím, že s týždňovým rozostupom alebo dvojtýždňovým.
Takže áno, aby sme mohli ďalej ísť k ďalšie možno téme, treba oceniť, že tá správa bola zo strany KBS vydaná, lebo potom sme aj my nejako volali a aj sme o tom písali, že komisia pre ochranu maloletých pri KBS funguje už niekoľko rokov a zatiaľ nesprístupnila nejak tie oficiálne dáta, štatistiky a teraz sme sa toho dočkali a je to krok vpred.
Cirkev na Slovensku rezonovali teraz aj prezidentské voľby. Katolická ani evanjelická cirkev nevydali žiadne nejaké stanovisko alebo pastierský list alebo odporúčanie pred voľbami. Treba povedať, že cirkev to nerobila ani pred inými prezidentskými voľbami. Niektorým ľuďom to možno chýbalo a volali potom. Si to všimli napríklad aj rakúska tlačová agentúra Katpres alebo iné organizácie alebo iné agentúry. Na druhej strane zase ľudia, ktorí hovoria, že to stanovisko by bolo aj tak zbytočné, lebo cirkev nedá konkrétne odporúčanie. Bolo by to len také niečo všeobecné, že choďte voliť a pristupujte k tomu zodpovedne a podobne. Ale mám pocit, ako keby si tu hlas v mene cirkvi zobrali takí dvaja veľkí aktéri, ktorí aj podporovali dve rôzne strany. kňaz Marian Kufa, ktorý otvorene podporoval Petra Pellegriniho, a na druhej strane emeritný arcibiskup Robert Bezák, ktorý vystupoval na mítingoch Ivana Korčoka. Mnohí hovoria, že toto už je možno v nejaké prekročenie hraníc politické angažovanosti, pokiaľ ide o klerikov, tak ty si to ako im rovnímal? Nie je možno chyba, že na Slovensku si zoberú hlas cirkvi ohľadom politiky aktéri, ktorí sú možno na opačných stranách?
Ako mne sa ani postup arcibiskupa Bezáka, ani kňaza Mariana Kufu ako nepáči. Jednoducho si myslím, že je absolútne nesprávne, aby kňazi, biskupy vstupovali do politického zápasu takýmto priamým spôsobom, chodili po mítingoch alebo jednoducho natáčali videá, v ktorých podporujú niektorého z kandidátov. Jednoducho, politika je vec, ktorá ľudí polarizuje. Hlavne, keď sú to prezidentské voľby, parlamentné voľby. A cirkev má byť naozaj tá, ktorá spája, ktorá tú spoločnosť zjednocuje, ktorá jednoducho neprispieva k rozdeľovaniu alebo k prehlbovaniu tej priepasti medzi jednými, druhými, medzi, ako sa vzájomne na sebe pozerajú, my sme tí dobrí, vy ste tí zlí, z druhej strany sa zase na to pozerajú naopak. Čiže jednoducho toto priame vstupovanie do prezidentskej kampane je podľa mňa akože veľký problém a neviem, čo k tomu Pali veď doplniť, čo viac povedať, proste je mi to, nechcem použiť až slovo, že je odporné, ale proste takto by podľa mňa kňazi, biskupy nemali verejne vystupovať a prehlbovať tú polarizáciu.
Čiže podľa teba oni týmto prispievajú k polarizácii spoločnosti, ktorá je dosť rozdelená. Lebo je legitimné, že aj veriaci majú rozdiel.
Akože určite je fajn, keď biskupy alebo aj kňazi vo farnosti napríklad výzvu, máme voľby, choďte voliť, využite toto svoje právo, keď možno pripomenú nejaké základné princípy, ktoré sú napokon aj tak veriacim známe, že aké evanjeliové princípy by mali zohľadňovať pri voľbe. Ale postaviť sa do šiku za konkrétneho kandidáta a zapojiť sa priamo do politického boja, podľa mňa to neprináša nič dobré.
Súhlasím. Ako čakať, že nejaké stanovisko by bolo v niečom ako keby konkrétne určite nie. To posledné stanovisko k politicko-spoločenským otázkam to bolo nedávno a my sme ho aj kritizovali. Jednoducho, toto mne nechybalo, akože tam asi naozaj biskupy by neboli aj tak konkrétni. Čo mňa akože udivuje, áno, kampaňovali viacerí kňazi, je to sporné zrejme. Ja som akože osobne som naozaj bol najmä z farára Mariana Kufu. Ani nie preto, že koho podporil, lebo každý má právo na názor, tak dobre, tak si vybral medzi dvomi, ale ako to spravil. A vlastne ono to naozaj veď vlastne náš redaktor Martin to označil ako komickú absurditu v tom, že vlastne on, taký bojovník za život, proti potratom, proti LGBT ideológii a genderu, tak vlastne on jednoducho podporil kandidáta, ktorý hlasoval za tie registrované partnerstva. Hej, že to je vlastne, a tu naozaj tu je akože problém v tom, že keď sa tí kňazi angažujú v politike, tak idú naozaj na tenký ľad, lebo potom to nie je iba o politickom názore, ale aj o tom, že ako pracujem s faktami. Aha. Že ja by som oddelil tie témy možno ešte. Áno, jeden problém alebo kontroverzia je v tom, keď kňazi kampaňujú, či už pre jednu stranu, pre druhú, ale tu sa môžeme baviť aj o tom, že pracovať s faktami. A to sa netýka teraz iba Mariana Kufu, ale akože pri ňom to tak akože výrazne, lebo to polarizuje, aj to aj sa o tom diskutuje. Jednoducho, to, čo predviedol, to bolo teda akože veľmi veľké sklamanie určite. Ako pracoval s faktami, ako to celé. Akože.
Ako vnímate angažovanie sa Tomáša Halíka spoza rieky Moravy? Lebo aj minulý rok podporil, teda pred 5 rokmi podporil pani Čaputovú, teraz opäť dával rozumie niektorým to tiež akože...
To platí to, čo som hral pred chvíľou o Bezákovi, o Kufovi, ako mne sa takéto priame vstupovanie kňazov do politického zápasu jednoducho nepáči. Ja mám Tomáša Halíka, mám rád jeho zamyslenia, jeho uvažovanie nad mnohými vecami. S niektorými nesúhlasím, ale každopádne je to človek, ktorý nejakým spôsobom nutí človeka nad vecami premýšľať a vidí človek pri ňom, že aj on nad mnohými vecami premýšľa, ale to jeho politizovanie ako minule, keď som si chcel pustiť jeho príhovor k nedeľnému evanjeliu a jednoducho predtým som si musel vypočuť jeho 5-minútové politizovanie a usmerňovanie, ako by sa Slováci mali zachovať a ako by mali voliť jednoducho. Je to podľa mňa nepristojné. Na hrane už sú kadejaké aj vyhlásenia, napríklad ako aj teraz kazateľ cirkvi bratskej Daniel Pastyrčák urobil vyhlásenie na podporu Ivana Korčoka, pod ktorý sa podpísali aj niektorí slovenskí kňazi, aj naša spolupracovníčka, reholná sestra Hermana. Toto mi už také príde, že na hrane, ale zapojiť sa priamo do kampane na mítingoch a nejakými mítingovými predvolebnými videami, to je už podľa mňa určite za hranou.
Ale čo možno treba oceniť, aspoň ja som to tak vnímal, že aktívni slovenskí biskupi, teda tí, ktorí sú diecezni, si zase asi dávali pozor tento rok, aby niečo nepovedali, alebo nezaznamenali sme asi nejaké vyhlásenia, ktoré by túto spoločnosť rozdeľovali. Takže ja som toto možno vnímal tak pozitívne. A keďže som spomenul tých biskupov, tak na Slovensku máme dvoch nových biskupov, ktorí majú nejak pár mesiacov, pár týždňov za sebou. Na Spiši je to biskup František Trstenský, v Prešove Jonáš Maxim. Tak ako vy vnímate ich prvé týždne, mesiace v úrade? Čo je možno také na nich sympatické a čo možno vás tak prekvapilo v dobrom alebo aj v zlom?
No, môžem, ale vy ste ich zažili veľmi, veľmi zblízka na veľkej akcii v Prešove, ale z tohto pohľadu biskup Trstenský pôsobia, to hovoria aj viacej ľudia, s ktorými sa rozprávame, že je v takej mediálnej fáze zatiaľ, mediálno-kontaktnej, ale príde obdobie, kedy bude jednoducho, vlastne sa už tak stalo, ale keď to nie je tá vec, ktorá ho čakala na stole, čo sa týka úradu, ale jednoducho bude čeliť aj nepríjemným veciam, kde to už nebude len o tom, že priateľsky príde do farnosti, ale na stole sú určite nejaké témy, problémy, otázky. A ja som zvedavý na túto fázu. Akože...
Veď povedzme konkrétne, Marián Kufa je kňaz spiskej diecézy a jednoducho podľa mňa aj týmto smerom musí začať biskup František Trstenský uvažovať, ako pristúpiť k tej novej vlne politického angažovania sa Mariána Kufu.
A nie je to jediný kňaz v jeho diecéze, ktorý sa nejakým spôsobom politicky angažuje alebo chodí do médií a má všelijaké vyhlásenia, takže...
Tak, ale isto je to najznámejšie a najvplyvnejšie meno. Na tom sa asi zhodneme.
Určite áno.
Ale teda k nemu a k prešovskému arcibiskupovi, akože tam zarezonovalo to gesto, ktoré urobil, to gesto odprosenia. A takisto tam bude zaujímavé sledovať, že ako mních v tom úrade, jednoducho, obidva sú mladí, obidvaja vyzerá, že ako keby priniesli ten nový vietor, aj nejaké nové spôsoby. No hovorím, bude zaujímavé počkať si na tie momenty, kedy budú padať nejaké rozhodnutia, riešenia a tak ďalej.
Ja chcem oceniť, ako biskup Trstenský zareagoval na tú nešťastnú tragédiu na Spišskej kapitule, ktorá sa nás, ktorí žijeme v Spišskej diecéze, ako veľmi dotkla. Mali sme tam aj na tom stretnutí napríklad aj ja svoju dcéru a podobne a veľmi sme to prežívali. A to si naozaj vážim, ako aj po tej duchovnej stránke, aj po ľudskej stránke, aj po komunikačnej stránke to biskup František Trstenský zvládol. Bolo cítiť, ako sa ho to naozaj dotklo, ale snažil sa nejak potlačiť to svoje nejak prežívanie a jednoducho byť tým, kto príde a povzbudí rodiny tých dievčat, ktorý sa išiel a stretol sa aj so samotným šoférom toho autobusu, čo je tiež ako veľká tragédia, čo sa tomuto pánovi akože stalo. Ako sa hneď celá diecéza duchovne a modlitebne zmobilizovala. A ako to aj naozaj biskup František vedel odkomunikovať smerom k médiám, takže to si myslím, že naozaj treba oceniť. A ešte ak môžem, mimo týchto mien, na ktoré si zapýtal biskupa Trstenského a biskupa Maxima, tak mne sa veľmi páčilo, také tiež to zostalo trochu nepovšimnuté a kvôli tomu to chcem spomenúť, je krok biskupa Petra Beňa, pomocného biskupa Nitrianskej diecézy, ktorý veľkonočné sviatky strávil v malej farnosti, myslím, že to je v okrese Trenčín, Veľké Bierovce, kde pred časom zomrel kňaz miestny a jednoducho hrozilo, že by veriaci veľkonočné sviatky prežili, akože, že by museli chodiť do iného, niekde do inej farnosti a on ako pomocný biskup teda zobral sa a išiel do tejto farnosti a slavil tam celé veľkonočné sviatky. Že to je také že drobné, ale veľmi sympatické gesto, kde naozaj sa biskup ukázal ako ten, kto nesedí niekde v biskupskom úrade na hrade, ale ide medzi tých ľudí, pomôže, keď treba, zaskočí kňaza, keď je to potrebné. A naozaj mi z toho išlo to, čo pápež František hovorí, že biskupy by mali voniať po ovciach. Toto drobné gesto biskupa Petra Beňa by bolo naozaj veľmi sympatické.
Ďakujem toľko teda k našemu komentovaniu udalosti, ktoré sa udiali v prvom štvrti roku tohto roka. Súčasťou Vatikánskej sedmi býva je rubrika O čom píšu vatikanisti. Tak Pali, teba čo zaujalo možno za posledný týždeň od vatikanistov, z pera vatikanistov alebo klávesnice?
Ja už ako dlhodobo sledujem texty, ktoré sa venujú konkláve. Bez toho by sme teraz špekulovali, že či je to skoro, nie je to skoro, či je to vhodné, tak jednoducho renomovaní alebo jednoducho seriózne zdroje sa tie téme venujú. Venujú sa aj menám, ktoré vraj už medzi kardinálmi nejak sa o nich rozpráva. A nechcem teraz otvoriť tú tému, to možno si môžeme nechať niekedy na budúce, ale prekvapilo ma, alebo respektíve tá otázka toho, že kto by tam mohol byť, tak s tým súvisí aj to, že niektorí boli skeptickí, že či štátny sekretár kardinál Parolin by bol medzi favoritmi. No a autori magazínu The Pillar sa venovali v rozsiahlom texte tento týždeň tomu, že prečo by tam mohol byť medzi tzv. Papábili aj kardinál Parolin. Menú nejaké plusy, nejaké mínusy a vychádza im z toho to, že jednoducho Parolin sa javí ako z nejakých dôvodov, ale hovorím, to by bolo najdlhšie, sa im javí ako nejaký kandidát kompromisu medzi tzv. Ľavým a pravým krídlom alebo medzi liberálmi a konzervatívcami. Vyzerá to zaujímavo, takže jednoducho mňa toto oslovilo a som si to so záujmom prečítal.
Ja by som len k tomu doplnil, že nedávno sme sa rozprávali o kardinálovi Parolinovi, že keď bol v Šaštine, takže sme na ňa trošku zmenili názor, že na nás pôsobil doteraz ako taký suchý úradník, ale keď tam v Šaštine prišiel medzi novinárov, tak naozaj išla z neho taká radosť, pokoj, aj tak trošku zavtipkoval s novinármi, že sa ukázalo, že nie je to len nejaký suchý úradník, ktorý sedí niekde v papieroch, ale že má aj toho pastoračného ducha.
Áno, pôsobil tak inak. Je to určite tým, že naživo stretnutie je iné ako cez médiá, aj celkovo, že určite je jednoducho paradoxne, on ako keby menej sa o ňom hovorí kvôli tomu, že tá synoda, tam sú iné postavy, iní kardináli a ten kardinál Parolin je síce najvyšší úradník, ale vlastne ľudský to bolo veľmi zaujímavé ho sledovať a tiež to bolo prekvapivé. Tak.
Imro, teba čo zaujalo tento týždeň od vatikanistov? Ja, kľudne aj doplní.
Nie, ja chcem Pali mu poďakovať, že upozornil tento text, to si ho ešte určite prečítam, lebo mňa práve zaujalo predčasom, keď Pilar ako zaradil Parolina medzi papabili, čo som bol z toho, že prekvapený a teraz priniesli ten vysvetľujúci text, na ktorý Pali upozornil, tak to si ešte pozriem. A mňa čo zaujalo, tak je vatikanista John Allen, ktorý na svojom portáli Crux Now trošku zaprovokoval svojim článkom a urobil tam takú, že pápežskú anketu, vymenoval tam mená pápežov tých posledných a že kto z nich akože rozvíril najväčšiu mediálnu polemiku a spôsobil také zemetrasenie, že na to museli reagovať potom vatikánski úradníci a uvádzať slova pápeža na pravú mieru a tak ďalej. A boli tam mená samozrejme Pavol VI, Jan Pavol II, Benedikt XVI, pápež František. A bola tam možnosť posledná, že všetci z nich. A správna možnosť bola nie pápež František, ale práve tá posledná možnosť, že všetci z nich. A on tam potom v tom texte vysvetľuje, že prečo každý z týchto pápežov nejakým spôsobom mal vyjadrenie, ktoré jednoducho bolo nesprávne pochopené, nesprávne interpretované, respektíve muselo Vatikán nejakým spôsobom dovysvetľovať. Ale taká historická poznámka ma tam na tom celom zaujala, že úplne prvým pápežom, ktorý poskytol rozhovor profesionálnemu novinárovi, ktorý vzbudil veľký ohlas, bol ešte Leo XIII v roku 1892. A že ten rozhovor neposkytol len profesionálnemu novinárovi, ale ten novinár bola žena. A nielen, že žena, ale bola to socialistka. A nielen socialistka, ale jedna francúzska ateistka, Caroline Rémyová. Čiže vtedy ten rozhovor vzbudil akože veľký ohlas, veľké kontroverzie. Samozrejme, tí takí tradičnejší vytýkali Levovi 13. prečo ide do médií a rovno s takouto novinárkou. Čiže to bol taký zaujímavý aj historický rozmer. A vlastne John Allen končí ten text takou vetou, že áno, vytýkajme pápežovi Františkovi, čo som aj ja urobil v tomto našom rozhovore na začiatku, že má veľa tých vyjadrení a že vzbudzuje kontroverzie, ale že nevytýkajme mu, že je prvý a jediný, lebo pred ním bolo x ďalších takýchto pápežov.
Takže takto Vatikánska sedma sa pomaly blíži na záver. Chýba nám už len taká pomyselná bodka, ktorú dáva väčšinou kniha. Imro, dnešnú knižnú bodku si pripravil ty, tak čím to zakončíme?
Tu mám skrytú. Je to kniha, ktorú som pred pár dňami dočítal od českého kňaza, teologa Josefa Mikuláška. Naši čitatelia ho môžu poznať aj zo seriálu o druhom Vatikánskom koncile, ktorý sme mali v posledných mesiacoch, mal nejakých 20 častí. A on v tejto knihe Dynamická cirkev rozoberá ekleziológiu Johana Baptista Metza, to je taký známe teologické meno, teolog, ktorý zomrel v roku 2019, teda nedávno bol žiakom slavného Karla Ranera. A samozrejme, nejdem približovať celý ten obsah tej knihy, ale ako už aj napovedá ten názov, že dynamická cirkev, tak uvažuje nad tým, ako by mala cirkev žiť v 21. storočí, ako ohlasovať vieru. A páči sa mi tam tá myšlienka, že keď sa dnes často hovorí o kríze viery, o kríze kresťanstva, že to nie je kríza evanjeliového posolstva, že to nie je kríza proste kresťanského posolstva, ale je to kríza mnohokrát inštitúcií, je to kríza jednotlivcov, ktorí robia nesprávne hodnotenia a celá tá kniha vlastne na pozadí tej novej politickej teológie Johana Baptista Metza sa tak snaží dať také zaujímavé živé impulzy preto, aby cirkev 20. storočia bola naozaj dynamická a živá.
A to už teda bola bodka za tohto týždňovou video Vatikánskou bodkou, ak to môžem takto nazvať. Ďakujem za účasť a diskusiu mojim kolegom Imrichovi Gazdovi a Paľovi Rabárovi. A vám, milí diváci a poslucháči našich podcastov, ďakujeme pekne za pozornosť a veríme, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. Do počutia a dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.